Welcome to the Voice of America in Kurdish.
عزیزانم کاتتان باش سلاوی دنجی امریکاتان لبید ایره دنجی امریکا لە واشنگتن کاژمێر نوی سر لبیانی بکاتی رۆژهەڵاتی امریکا ڕێکەوتی هەشتی مانجی حوتی 2017 سرطا لگل سر دیری حوالکان دا
خو پیشاندانی گوره لکتالونیا دا بیت هوی دا خستنی سراپای رگ سرکی کانو شمندفر سروک دانالد ترامپ گهشت بیجین و کشکی سپی لناتوی گردوکان داوه دکاد للیه کولی نوو پیدا چونوا بر رول ایران لشاری یمن
هاوکات چندین راپورتو و تویجوان بو آماده کردون لوانه
The weapons you are acquiring are not making you safer. They are putting your regime in grave danger.
سروشی امریکا دگات اولاتی چینو لپکین لگل سروشی اولاتک دا کوده بیتو دلیت چککانی یوانه اتوانه به بتان پاریزی هاوکات
افتشتوانی هاتشتکی نورمالش بو روسیا برگو روسیا بریاوه و پارستنه پارستن رژیمه او برجواندین خواه وکا استراتیجیه وید دروی سوریا دا یکی چیز سروی آواد بیانی
بله اماش دنجی دکتور زارا صالح بو حلباز سبارد بو بابا کاریانی چکی کمیاوی للان ولاتی سوریا و برانبر هاولات یعنی خواهی و که استاکا مشتمره که زوری لسره استاش فرمون لگل دریجه هاولکان
دوست لوشگیر ایدمتان خوش دانالد ترامپ در روژی چهارشنبه گیشت بیژینگ لیکمی سردانی دا وکو سروکی ولاته گرتو کان با ولاته که جیبای خو زار جاریش نگتیف بوه لحولدانی دا بو مساور کردنی کار لنواوی ولات بازرگانی لطکهی کارنامه دایه بلام هروها کوریای باکور کرودستانی کشک سپی دلین سروک بنیازه لچین که نزکترین هاپیمانی کوریای باکور دایه و هاوکاری سرکی بازرگانی دوه بکا دست لبرامه نوکی حال گرید که بابتی و تارکی دابو لسیول هرچند کاژمێری پیشگیشتن ببیجین سروک ترامپ لە وتارەکەی دەبوو ئەنجومەنی نیشتمانی کۆریای باشوور پەیامێکی توندی ئاراستەی پیۆنگیانگ کرد بە وازینان لە بەرنامەی ناوکی بۆ ڕەخساندنی هەڵ لە هەنگاوان بەرەو ڕێگایەکی باشتر
ئەمڕۆ چوارشەمە سەرۆکی ئیران حەسەن ڕۆحانی ڕەخنەی لە عەرەبستانی سعودیە گرت سەبارەت بە دەستێوەردانە بێ هاوتاکەی بۆ نێو کاروباری لوبنان هەروەها دەنگی خسۆتە پاڵ هێزەکانی کەنداو کە سەبارەتە بە دەستکارکێشانەوەی سەرۆک وەزیرانی لوبنان ڕۆحانی لە ڕێی وتووێژێکی تەلەفۆنیەوە لەگەڵ هاوتا لوبنانیەکەیدا لە ڕۆژانی پێشوودا لە کاتێکدا کە سەرۆکی ئێران پشتیوانی سەقامگیری لوبنان دەکات دوابەدوای ئەو دەستکارکێشانەوەی سەعد حەریری ئەو سەرۆک وەزیرەی کە لەلایەن عەرەبستانی سعودیەوە پشتیوانی دەکرێت سەرسوڕمانی دەستکارکێشانەوەکە لە ناو حکومەتی لوبناندا هەڵماڵینی ئەو بەرگە بوو لە بەری حکومەدا کە ئەمە بوو هۆی بەرپابوونی بارگرژیەک لە نێوان ماڵی بەهێزی سونەکان و هاوتا ڕێبەرە شیعەکەی کە لەلایەن ئێرانەوە ڕێبەریاتی دەکرێت هەڵبەت ڕۆژی شەمە سەرۆک وەزیران پێشتر سەرۆک وەزیرانی لوبنان سەعد حەریری پاش ئەوەی کە بە توندی هێرشی کردە سەر ئێران و ملیشیاکانی وەک حیزبوڵڵا لە لوبنان و لە تەواوی ناوچەکەدا ڕاشی گەیاند بوو کە بابەتی دەستەکارکێشانەوەکەی خسۆتە بەردەم ڕاوێژکاری ڕێبەرانی سعودی عەرەبی لە ڕیاز پاش ئەو کۆبوونەوەی لەگەڵ گەورە ڕاوێژکاری وەزارەتی کاروباری دەرەوەی ئێراندا عەلی ئەکبەر ولایەتی لە بەیروت
جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا دەڵێت وڵاتەکەی لە دژی ئەو پرۆژە بریارەدایە کە لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی گرتوەکاندا داڕێژراوە بۆ دریژکردنەوەی لێکۆڵینەوە نێونەتەوەییەکان لە وهێڕەشانەی لە سوریا بە چەکی کیمیاوی کراون سرگێ ڕیباکۆڤ ئەمڕۆ چوارشەمە لە مۆسکۆ ئەمەی ڕاگەیان پاشان کاژمێرێک لەوەی وڵاتەکەی ڕاپۆرتێکی نێونەتەوەیی ڕاستکردەوە کە تێدا ئۆباڵی هێرشێکی کیمیاوی لە سوریا دەخاتە ئەستۆی دەسەڵاتدارانی دمەشق جێ ئاماژەیە پرۆژە بەریارەکە لەلایەن وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا و داڕێژراوە و تێدا داوای لە هەموو لایەنەکان دەکرێت هاوکاری تەواو بکەن لەگەڵ لێکۆڵێنەوەی نێونەتەوەییەکان و ڕێگا بە سوریا نەدرێت چەکێکی ماوەی دروست بکات لێکۆڵێنەوەکان کە بە هاوبەشی لەلایەن نەتەوەی گرتوەکانەوە ڕێکخراوی قەدەغەکردنی چەکێکی ماوی بە ڕێوە دەچن بە پێ بریارێکی ئەنجومەنی ئاسایشە کە لە ساڵی 2015 پەسەند کرا بوو لە ساڵی 2016 بۆ ماوەی ساڵێکی دیکە درێژکرایەوە و لە ناوەوە ڕاستی ئەم مانگی 11دا بە کۆتایی دێت ئەگەر بێت و نوێ نەکرێتەوە
یەکێک لە شرۆڤەکاران دەڵێت کە سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دۆنالد ترامپ ڕۆژێکی زیاتر مایەوە بۆ بەشداریکردن چەند ڕۆژێکی زیاتر ببوورە مایەوە بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی گەورەی ڕێبەرانی وڵاتانی باشووری ڕۆژهەڵاتی ئاسیا لە هەفتەی داهاتوودا ئەمەش هۆکار دەبێت بۆ ئەوەی کە وێنەکەی لەو ناوچانەدا بەرز بکرێتەوە لە کاتێکدا کاربەدەستان دڵنیان نین لەبارەی ئەوەی کە ئەو چ پلانێکی لە ناوچەکەدا ئەنجامی بدات لە کاتێکدا کە لە ژێرسایی هەژمونی وڵاتی چیندایە و ناوچەیە بەپێی هەواڵە ڕۆژنامەیەکان لە واشنتنەوە دۆنالد ترامپ ڕۆژەکانی مانەوەی لە مانیلا درێژ دەکاتەوە تا 14 نۆڤەمبەر بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی گەورەی ڕۆژهەڵاتی ئاسیا ئەو کۆبوونەوەی کە سەو بورن کە 18 ڕێبەری زلهێزی ناوچەکە پێکەوە کۆ دەکاتەوە کە ڕێبەرایەتی زیاد لە 4 ملیار و نیو مرۆڤ دەکەن کە وڵاتی چین و ژاپۆن و رووسیاش دەگرێتەوە.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردن نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنتن.
خۆشکی سپی لە نەتەوە یەکگرتووەکان داوا دەکات لە لێکۆڵینەوە پێداچنەوە بە ڕۆڵی ئیران لە شەڕ یەمان کە گوایە حکومەتی ئیرانی بە شەڕەکە بەردەوام دەدات بۆ بەرەو پێشەوە بردنی نیازەکانی لە ناوچەکەدا. عەرەبستانی سەعودی هاوپەیمانی وڵاتە یەکگرتووەکان تاوانباری ئیرانی کرد بە دابینکردنی چەک بۆ سەرهەڵداوانی هوتیەکان لە نیوانیان مشکێک کە سەعودیەکان بەریان پێگرتبوو پاش ئەوەی هاوژرابووە فڕۆکەخانەیەکدا لە ڕیاز. عەرەبستانی سەعودی پێشەنگی هاوپەیمانیک دەکات کە شەڕی هۆتیەکان دەکات بۆ پشتگیری لە حکومەتی یەمان کە لەلایەن کۆمەڵگای نێونەتەوەییەوە دانی پێدانراوە و لە سەرەتای ئەم هەفتەیەدا وتبوو کرداری ئیران شیانی هەیە وەکو کرداری شەڕ لەبەرچاو بگردێت. بەیانامەیەکی کۆشکی سپی لە ڕۆژی چوارشەمە پشتگیری خۆی دەربڕی بۆ عەرەبستانی سەعودی و هاوپەیمانانی تر لە ناوچەکەدا وەوەتی ئیران پێشلی کردووە لە قەدەغەکردنەکانی وڵاتە یەکگرتووەکان بۆ گواستنەوەکانی چەک.
ئەمڕۆ خۆپیشاندەرانی ناڕازی شارڕێگەی سەرەکی و هێڵی شەمەندەفەری تەواوی کەتەلۆنیایان گرت لە میانەی گەڕێکی دیکەی گروپەکانی پشتیوانانی سەربەخۆیی پاشەوەی کە چەندین ڕێبەری جوداخوازیان لە مەدرید دەست بەسەر کراون بەهۆی جیابوونەوە و بەڕێوەبردنی جوداخوازیانەوە. زیاتر لە 50 ڕێگەی سەرەکی و هاوکات شەقامی خێرای سەرەکی ناوچەکەش داخراون بەهۆی ئەو خۆپیشاندان و ناڕەزاییە بەرفراوانەی کە تەواوی ناوچەکەی گرتووەتەوە. هاوکاتی ئەوەی کە ئەم ماوەیە هەوڵی حکومەتەکە بۆ جیابوونەوە لەلایەن ئیسپانیا ڕەتکرایەوە. ئەم قەیرانە یەکێتی ئەوروپای ڕاوەشاند هاوکات یەشی گرتەوە لەگەڵ ئەو ڕاوەشاندنەی کە بەهۆی بڕیاری جیابوونەوەی بەریتانیاوە لە یەکێتی ئەوروپا تێکڕاترسی لێکترازانی کۆمەڵگەکان و ئەو پەشۆکاویە درێژخایانەی بارودۆخی چوارەمی زۆنی ئەوروپای دروست کردووە بە تایبەتی بارودۆخی ئابووری. لە کاتێکدا دادوەرێکی ئیسپانیا فەرمانی دەکردبوو بۆ پیوکدامۆنت ڕۆژێک پاش ئەوەی کە ئەو دادوەرە نۆ ئەندامی حکومەتی هەرێمە جوداخوازەکەی زندانی کردبوو و ڕاگرتنی هەر سزایەکی زیاتر بەهۆی ئەوەی کە هەفتەی پێش و سەربەخۆیان ڕاگەیاندبوو پاشتر یەشێکی دیکەش بە کەفالەت ئازاد کراوە. پیوکدامۆنت هەفتەی پێش و ڕایگەیاند کە و ئامادە دەبێت لە هاوکاری کردنی کاربەدەستان لە بروکسل لە کاتێکدا کە هەفتەی پێش و گەیشتووە ئەوەی لە تویتێکدا دەڵێت ئێمە خۆمان ئامادە دەکەین کە بە تەواوەتی هاوکاری دەسەڵاتی یاسایی بەلجیکا بکەین لە بەدواداچوونی فەرمانی دەستگیرکردنی لە ئەوروپا کە لەلایەن ئیسپانیاوە خراوەتە ڕوو.
هاوەهانکاری هێرش ئاسمانەکانی هاوپەیمانانی نێونەتەوەیی بە ڕێبەرایەتی وڵاتە یەکگرتووەکان ئێندرو کرافت لە ڕۆژی سێشەممە وتی ژمارەی هێرش ئاسمانەکانی هاوپەیمانان لە سووریا بە شێوەیەکی ڕۆن کەم بووەتەوە بەهۆی ئەو شکستانەی دووچاری دەوڵەتی ئیسلامی بووە. بەرپرسی لەشکری وڵاتە یەکگرتووەکان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژەماوانیدا خراودا لە پێنتاگۆن وتی ژمارەی هێرشەکان 60-70% لە مانگی ئۆکتۆبر کەم بووەتەوە بەرامبەر بە ڕێژەی مانگانەی 8-9 مانگی ئەم دواییەدا. ئەو بۆمبانەی کە لە مانگی ئۆکتۆبر لەلایەن هاوپەیمانانەوە هاوژراون بە 850 بۆم بەراورد کرد بەرامبەر بە 1800-2600 بۆم هەر لە سەرەتای ساڵی 2017ەوە.
رالف نۆرسامی دیموکرات بردنەوەیشی یەکلایی کەرەوەی تۆمار کرد لە کێبڕکەی فەرمانڕەوایەتی ڤیرجینیادا کە مێخی خۆی لە کێبڕکەکەدادا کوتی شکستی بە ئێد گێڵزبای کاندیدی کۆمارەکان هێنا بە جێگرتنەوەی فەرمانڕەوایی پێشووی دیموکراتەکان تێری ماکۆلایف. نۆرسام ئێستا کە جێگری فەرمانڕەوایی باڵادەستی ڤیرجینیا لە چەندین هەڵبژاردندا لەلایەن ڕاپرسی زۆربەی تێڕوانینی دەنگدەرانەوە گۆسن جاو هەڵسن هەڵ سنجندراوا حتا او کاتی که گرلسپایل چندین زنجیری تلفیزیونی دا هریشی کرد با سر نورسام با لربوربونوی چندین کشه دا وقت توانی دسته و گروپ سر کشکن و گرفتی پنابران و کش بران.
گهدار این هیجا هوند کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه وی او ای کردش.
سروشی امریکا پاژو گشت درودریجهی با آسیا گیشت ولاتی چینو لپشین لگل سروشی ولاته کده کوبو هاوکات و تویش کراو لسر چندین بابتی گرنگ که پیوندی با باکوری کوریا و هیا هاوکار من خالی فتح ام راپورتی با آماده کردون.
دگشت دوزده روزان بو چندین ولاتن آسیا. سروک امریکا دونالد ترامپ گهشت کمارا چینی و مجارا سرک یا دانستاندنان دگل سروک چینی جنگ جان پینگ پرسا چک ناوکی کوریا باکور و تکلین آبوری و اولهی هرما آسیا پاسفیکه. سروک ترامپ بهیویه چین باندورا خوب کار بینه بو چار سرکرن آلوزیان دگل کوریا باکور لدمه آست بازرگانی ها دنابرا هر دو ولاتن هزار به 26 میلیارد دولاران لدمه سالک دا کفتیه.
For the US business community is probably
بو کارداریا امریکا آبوری گرینگترین مجاره دی پین سالین بوری ده جین ده آستا آبوریا جیهانی ده بویا یا دویم پشتی امریکا و کاریگریا وی هیل سرگشبونا آبوریا امریکا و بطایبتی ده دماغو کمپانیین چینی دست به کاردارین خوی لی امریکا کرن اوی آبوریا که هفسنگ درست بکه و ده داویه ده گرینگش بو اولهیا جیهانی.
لسیول پایتخت کوریا باشور پیشوازی که گرم لدونالد ترامپ و خانم ایکی یا امریکا هاته کرن و ده کنفرانس که روژنامه‌وانی ده داخوازا دانستاندنان دگل کوریا باکور کر بو چاره سر کردن توایه آلوزیان.
بله از باوردکم ما پیش و چونین مازم دست خستینه و ما هزه که مازن هیه مازن ترین گمین فروک هر گل ده وریب جه کرینه هیوی دکم کار نه اینین دوی روشه ده هلبت نشاشتی کوریا دانستاندنان پیک بینیتن بو خوشیا گل کوریا باکور.
به همان زاروه سروک کوریا باشور منجی اون داخواز چار سریا پرسانووکی یا کوریا باکور برین دبلوماسی کرد. او پیش راس کرد استراتیجی نها بزیده کرد ناگواش بسر کوریا باکور و ریخوش بکد بودانستان دنان.
امجارک دن کوریا باکور هاند دن و راگرتن تاقی کرنا موشک ناووکی و دست بکرنا دانستان دنان لدمک نیزیک و ام و سروک ترامپ استراتیجی جزایان و جدا کرنا کوریا باکور پشتراز دکن حتا که کوریا باکور دست جچک ناووکی برده.
لگو تارا لبردن پردمان کوریا باشور سروک امریکا دونالد ترامپ زاروکی تند و گفن راستاخو لسروک کوریا باکور کیم جونگ اون کرن و گوتی بلا بچاوکی کم تماشاشیان امریکا نکد.
او چکی تهین تنا پارزن رجی ماتت اخیتت خطر یک آمازن دا هر پهنگاوکیت وی ریاتاری دا بهاویجی تو پتر روی پریمتر سید بی کوریا باکور یا با پیریت پیدا کری نبهشته.
تاوی پیشگری آمازن و حوالبندی امریکا و کوریا باشور پتر جهزار ولاتیان دیجی سروک ترامپ خونیشاندان کرن. او باوردکن هاتناوی رنگ گفان لسر ولاتیوان زیده تر بکد دا امریکا پتر چکی بفروشد.
سردان ترامپ و کوریا باشور نه سردان که وک میوان دولتی جبرک او دزه. گفن شرد که دا فروتنا چکان زیده بکه و هاتناوی بو پرلمان نشتمانی بیرزیه که بو ولاتی مه.
سروک امریکا دونالد ترامپ دو گوتارا خودا گود رنگ کوریا باکور پیشاروژه که گشتر هبد. لیدوه کیم جونگ اون ستشتا بکد. داویه به دجمنداری خوبیند را گرتنا پرگرام موشکن بالستیک و حلوشاندنا درست یا توایات چک ناوکی.
واشنگتن رادیوی کوردی دنگی امریکا سبارت با بکارینانی ششی شیمیایی او رخنه و نارضایی گورانی کللان کوملگین و دولتی و لعراده دجی امرفتاری سوریا برامبر هاولاتیانی خوی بلام روسیا هشتا پشتیوانی سوریا دکا لو باره و هاو کرمن صلاح پیروتی و تویجشی لگل شروفکاری سیاسی دکتور زارا صالح دا انجام داوا.
صالح دمیجا
دکتور زارا بنرینات چما وها روسیا با اوکی تند روبروی جوکا نونتوی در کول دور سوریه
افتش توانی هاتش تکی نورمالش بو روسیا برگو روسیا بریاوی و پاراستنی پاراستن رژیم او برجوندین خو وک استراتیجی او د هندروی سوریه دا یک چیز سر وی آواد بی یعنی او خافتن تی سر او سوریا بسود یعنی سوریا مفید یعنی او یک جوانات سوریا روسیا دخوازی او دبن دستی وی دبی لی ادباریم دن نجیر نگل کی گرنگا معنا اسد ساله پیرا لی او که رژیم مکه لاشکی رژیم بمینش بو برجوانی خوب پاری دیش بو
دکتر ام وی تی دیگه هن یعنی که رژیم که پشتگیری اولاتا کی بکه یا پشتگیری رژیم که دن بکه بس دما بیل سر نتوینی گرتی سر آسا نتوینی گرتی و هبونا دی کومنتون بلگیان چنده کی مجارتی گوهرتن یعنی چما و روسیا وها روبروی جیهان تفده در که ول دوروی بابتی گلوه هن بنگه هن که اوی ایریشا جالی رژیم وان نهاتیه کرن
تدیت الگوری او او کومیتا گوچو لپرسین کر دویجند بی یعنی او سارین غدا سارین بکار هاتیه روسیا جید بیجید بی او بکار هاتیه لی جدابوند خوده یا روسیا بیجید بی او هزین اپوزیسیون توان بارد که ده بلکی وانا اف کارانی بی لی او کومیتا لپرسین لگور خفت ناوی دیت ناوی گوتن گو افنا اف غازه هاتنه ویل جم رژیمی بخواه یا دفرده باوری آمده یعنی اگر چو روسیا قبول بکی وی وقت بی برهمن وی لپرسینه لکورینه ویچه اخی رژیم بخواه توان بار کرنجی وقت بی پروسیس اکر دودریجی هوا ویچه اخی چاره نام روسیا و او نکار به بروانیت بر رژیم د کشبولوژی او هر و هر اندین روسیا تکلک دوران د برین هاجی مافیا ویتو کارانیش برگو او ناخوازه کو رژیم د ستره یعنی د ستره وی چخی بر جوان دی وین ماتین پارس اف یعنی بهتر امکان بجن اف نا کو کی بهتر سیاسی نه یعنی نا برا چه
جالی روسیا
و آمریکا و
جیانجی بریتانیا
هست فرانسه
بچه ما یعنی
بهتر
باشه اف ناکوکین سیاسی نرنگه با آواکی تند نوین روسیا و آمریکا در کفن هوله لی تبخال بریتانیا دمینی و جیگر بالیوز بریتانیا جاناثن آلن دبیجه روسیا گلک توری پیشکش کرن لدور آواکی به ایریشا کیماوی لخانشی خون لی هر دما که یک جوان توریان سخته در دکفه او روسیا در چه یک دن اف یک چه قص بریتانیا دخل روبروی لگل روسیا یعنی
تدید دست فکر دوی امجبیر نکن یعنی حلوستا بریتانیا براسید درباره پشتوانیا روسیا جی رژیمی را گله که تون ده جی یعنی برگی تی بیراتا جی بری سالک یعنی گواگو او ناکوکی سیاسی نا برا روسیا و بریتانیا گهان آسکه گله که بلند یعنی هنو بیچه خی و یعنی پیویر جی دوی درباره ده جی وقتی سالا چوی بوریس جونسون سر وزیر دروی بریتانیا خو گوت یعنی بانگواز کرد لخلک بریتانیا و گلک علین سیویل رخصنین مفهم رو با گوهر نپیشیا بلیوز خانه روسیا جبوی پروتست کاری پروتست بکن یعنی هنکی چیروکا وانا کور دوره یا بریتانیا جبوی اولو جید گواد کنه هم گوهر نوک اولو بله
چیروکا بریتانیا وان کرو دوره بریوا فرانسا جی با وکی دمک دریج او جید نتوینی گرتی دجی روسیا درکاتو ام دزانن بالیوز امریکا نتوینی گرتی نکی هلی با وکی تند رخنیان روسیا دکه یعنی بنارینا تا چاره وان هولان یعنی چاره نوسا وان هولان داویه چیه یعنی بریارک اگر روسیا هر دم ویتو بکار بینه و چاره چه به؟
د باوریم د وی روسیا هر ور وی ویډیو کار بینج برګو کمپرین هم انیزمان جو چدو وی ولو بکې بو پاراستنا وی رژیمه له د باوریم د وی تشته کی دی هيا یو یعنی استل هاف کرنی دربار پرسګریکا سوریه دا وی د برا روسیا او امریکا د چيب به یعنی
بلې شیرو وکړې سیاسي زاره صالح ته بریا تلفوني جې بريټانیا مروي ګلکس پاس
سپاس پدې
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی
نوسر خبات عمر لحفه بینگ در دگل هاوکار مانی های برزنجی دلید هر دانستان دنگلنیوان بغداد و هولیر لمکات ده هیچ در انجام اک نابید و دشلید هرمی کردستان ده بیت گروپانی شر شیعه و سینیکان لباتی ایران و عربستان سعودی.
بغز خباد عبدوا كرد لبردم تبجارديه كايا بتايبتي دعاء روداواني كا لهلمي كردستان رياو بيجي لكويبو بچيش جيش
باسكي لدعاء بروستي ازاد كمي عراق هوا يعني دا پاش صاري دوزار بسيوا توين برين اميك من جارة كا كرد روي لقراني كي داخل هوا كا مجي چك لخراب لين اوبشنيا بلاد سياسيا كان ام افليش بونا سياسيا هر بتنها بيوني با عراق يا بوي ديكوانيا يعني بيوندي با دجنكاني كودوني راسيا كي امتزغونا بيشوي بيوندي با دجنكان مانوه بيت بيوندي شي توني بخو مانوه هو وكونتو باش بحالي خوم كومان ما يكورت نتو بيت لاني كون باشوش البته نتو هر تناو معناي بوني زماني ها باش خاشي ها باش ميجوي ها باش نا بلكو نتو به معناي بوني خوني ها باش اما وكونتو لاني كم باشوش خوني ها باش معنيه اول باش نيو سدا زياتر لخبات شكداري بسكداتي او دوميل باوي كولواري كا تراليو ملايه بدسات امش كسته غوري استايا شكتي امجاري كورت هربتنها شكتي عسكري روبني او كويكا هندل تشاودر سياسي كان باسي كان باسي شكتي امجاري كورت شكتي كوي او بارادايما سياسي او كاي سياسي جبوكا ام دوميلا دني دنيا سياسي ايمان بيداو راسكي شكتي امجاري جياواز لا نسكو شكتي كان جاران شكتي جباشي يعني شكتي بورولا كومال جابو شكتي بورولا يك بيشتا كان كورت او استاد باشو دا غوزاليا تکشکانی غروی کرده بین اکدنوی امروح تکشکاوه با گفتگو لگل بغدا باشتانی که پیو تیگو های گرانه و بودستور بسوالی موچه بوانه دروز نبید و برای ایمن بین اکدنوی ام تکشکانه تنها لرگی گورینی ام مدلی سیاست کردنی باشور و هنانکایی پرادیمی شنوی سیاسی و دبید لدروی ام نخوا سیاسیش کس خوارد با
ببروای تو او سیاست باوی که بسر هرم کدوسان بالی کشاو وک ملايو جلالي وخوتي هسا كي بوار أدن كو نواجي كسر خلبا ياخود دا مچاوي تير سياسات بكن لكاتي كان لنيو خوي حزبا كاني خوينا رغنا دن تاكو يستازول بكمي رغنا وكا جنجيك خو بخوي خوي بسروشتي بپيگيك بكات
ويل راسيا اجري پارسي لدواي ام 26 سالي حكم رانيانا وبونة كارتي كي سياسي که لانجام کاملا خیلی سیاسی برای من آو. راسته که حکومتی هریمی کردند هیچ نیاز جگل برجامدی ام خیلی سیاسی هنر نبود. اما من پرستور به شرعتی شوری جرنا حتی است اداری او نوشته کن که پیوتی هریمی کردند. راسته که اویک اما همان ل باشور. یعنی پیش از حکومت بیه پیش از اداره بیه راسته که دستوراتی سیاسیه دستوراتی سیاسی که تعبیر دستوراتی شوری جرنا دو هزی سیاسی کرد. که آن جهشی دو پارتیه. برای من جهشتنی ام هیمنی ام دو یا هجمانی ام دو هزا پیونده که زوری به دستبردربون هی لشرعی شوری جرانه. ایم دو هزا تا چند آمدن دستبردار شرعی شوری جرانه بن. چکه ببیر دستبردربون لشرعی شوری جرانه براسی قصه کدن لبینه کدنی کمالگی چی مدنی حتی بکنو لدامجاندنی دولتی که سر بخو و دامجاندنی او دادرگانی که دواجار کداری اگر دستر اگر انتا اسویش رون یعنی قصیش پوچه دبرا و پیش یعنی قصه دستر او بکن که کامل لندو هزانه اتوان رگه بو حتن پیشوی پرادیمی چینوی سیاسی یا مدلی چینوی سیاسی خوش بکن اما باز لو بکن که تاشن ام دو هزان آمدن بزبردار شرعی شوار جارانه بین
بخود زنی یعنی او دو حزبه لو باوره یعنی مواز لشرعیتی شوار جاری خواهم بین لیستاشا تاکوی استبلین او شکسته که بسر هرمی کردستان هاتوه بنمونه وکو دلانوی خلچی هرمی کردستان داوای لیبردین یک نکره دو کس زن درالوی که چه بلین بنمونه کمو کردی ها بوا چه ام دوخی با وزعه گیندوه
او ما بیرنه چه اما بخصه کتن لسر ام مدل سیاسی کردی او بخصه لسر او سا اصی هرمی شکین او سا اصی هرمی یعنی پیش ریفرندوم و دوی ریفرندوم که او یعنی بسکدنی ام پشخانه و ملیکا هندگ لرهندکانی است ام از می باشتر تیو بگین طبعا باشترینش تیش بوخصه کدن لسر ام خیرانی است خصه کدن لم مدلی دولو داری که است لعراق های لدود وزاروسی و ایش لسر کده که رنگانویشی زور زوری لسر هرمی کرتانی شده ام راستکی است لبردن مدلیش دولو داریان لعراق که پیوست هم علیب ترسین نگر دولتی بعثی مدلی سپندنی حکمی کمینه بود بسر زورینه او مدلی دولت شیعی مدلی سپندنی حکمی زورینه بسر کمینه دا طبعا عمل هرین کردستانش دیسانه و بشویل شیوکان دوباره بود از زوینی که تنها کو کمینه زوینه تماشا دموکراسی کن که لراسی اما کروش او کار ساته که عراقی نوی تمام لاندو کانیا لسه بینا کرا تو
کاکا خبات عبدالله من زو سپاس سپاسی کاتو و توی شکا که براسی و توی شکی تا او پری جوان بو زو سپاس تو کم
قربانی تو مکاگه سپاس بایو
جی واشنطن اون به خود دنه برنامه کردی دنگی امریکا
بارودو خو پیشات سیاسی کن لحرمی کردستان کاریگری نرینی کرده دسر درونی خلکو چین و تویش جوازه کانی کومالگاو با تا های درزبونی دل راوکی بجوریک که وگ بشک لو تویشینانه باسیده کن او کاریگری نرینه درونی بسر معامله روژانی هاولاتیانو لو کارو خوینو و برونی رنگ داوتوا پیام نیریدنی امریکا جار محمد ام راپورته ایناردوا
بارودوخی هرمی کردستان رنگدانوی لسر درون و جیان و گزرانی روژانی توجه جیوازکانی خلق کردوا.
من جالا محمد روژنامه نوز لهرمی کردستان بگو من او آلوزیون آرامی که اصال هرمی کردستان و بطایبت جیج نوچه ناکوککان هیا بگو من بارکی درونی نجه گیری لنا حالاتی یعنی هرم دروس کردوا و امش یعنی چینو تویج جیوازکان ببه هی جیوازیه امکاری گریه لسر درون و نفسی همویان دیاره با پی که روژان ام او حالاتی یعنی لنزیک و ابینین و دیاره چل قصه کردن یعنی چل حال سوکوتیانه چلا جولکانیانه لناو بازار لشوینی کار و تناند کاریگریشی لسر جیانی تایبت و روژانه خلق کردوا برناجی گیری که اصاحه امن ارامی که اصاحه کاریگری لسر بازار و کسابتی هاولاتیانیش دروس کردوا و بردوامی لقلقی و باری درونی که نجی گیر در جیان بسر دبن
کاریگری درونی که بجوری که خودی کاسب کاران آماجه باوده کن او کاریگری لسر بازار و کاری روژانه رنگی داوتوا
هاو کار کردیم کسبم لشاری سلیمانی براسی من خم ساق تاکسیم جهران زور زور ایشه بوی تاکسیزا ام رابو نمونه دو ساعت رک سرامتو یک نفرم دست کتو لبانی و تا اواره به هر هموی سه داخلیم کروا تنان حد جهران داخلی که تاکی به 4500 ایسا به 2000 اله اروی امناروی پرنیا بپی اروم خلقه که زوری با بی بپی اروم اگر ایشه که زور ضروری هی به زور پله به لحچاری تاکسی براسی یعنی ایش زور زور کم بوا و تاکسی هر نماوا ایشی دکانکان نماوا همو ایشه کم بوا همو ایشه سلیمانی لشارکان اینتر بطبیعت من بخوام و کل سلیمانی شارزام و انزام خلقه کچونه ایش زور زور کم حسابت زور زور کم بوا خلق زور اتسیه براسی لم روژانه
کاریگری نرینیکانی برودوخی سیاسی هرمی کردستان کاری لسر برسترین نواندی بالای زانستی و بهسترین تویشی کوملگا کردوا که اویش گنجان و خوین کارانن.
من هنر حمار رشید فرمانبری زانکو. دوای برسی انجام دانی رفراندومی هریم کردوسان او برسا بردوخی نوچکی بطاوتی زیادر آلاز کرد. بشه ویک آلازی دروز بوا که یعنی خلکی اصایی امشو اخوان ده هریم کردوسان. شتیک هی بیانی که خبریانه به تو بردوخ که چوانه با طوله برو ترسو دل راوکی که زور زوری دروز کردو و کاریگری نگتیفی در نوره سپسی خوندن بکشتی. کاریگری نرینکی بشیوه که یعنی مناله که روزه حتا کسی که بگشتو لزانکو راست و خوش پیوندیان بر روداوکانو هیا که راست و خوش پیوندیان بر روداوکانو هبو حتما بگشتی کاریگریان لسر دانیو پیم وابید امسال اگر بم دو خبر واتو بزوی چاره سر نکره پروسه خوندن لحریمی کردستان بگشتی ناچه تپیشو هیچ به هیچ شوه کو دو چه هر پروسه که حال واشد
من زیر عبدالرحمن وکو گنجه گشار سلیمانی پیم وایا هم بارو دو خیلی که است حریمی کردستانی گرتو تو براستی کاریگری زوری کردوست سردرونی خلق بویا ارکید اصلاحاتی سیاسی حریمی کردستان و روها کنالکان راگان دینا که کار بکن بو هیور کردن و بو آرام کردن و درونی خلق و اسای کردن و او بارو دو خب ناخوشه که استا بروشی کردستانی گرتو تو لبروی اگر سرنج بدن لروی سایکولوژی و خلق هریمی کردستان سب بخوناخشی زور زور نخوشه تیه پارید اکید لهمو کمالگه که وضعی سیاسی که تیه ببردوخی چونه هموارا تیه پاره کاریگری راست و خوی لسر زهنی تاکه بید بگو من گنجیش پایی که گرینجی ام کمالگه ایمه یا ام بردوخ سیاسی نه هموارا کاریگری کردو در سر درونی گنجان بتایی بودی هم لپروسه خویندن هم لپروسه ایشو کارکان یعن بای اما پیویسا کار بکریتو به همو شوگ رگی لب جیرید
لاستاد بارودوخی هرمی کردستانو کاریگری نرینیکان لسر درونو را رای خلق گشتو تا او رادهی روژانو شوانه او پرسیاره دکن دوید روژه کی نوی پاش لخو هستانیان چیتر رو بداد جیار محمد دنگی امریکا
وره واشنطن رادیو کردیا دنگی امریکا
وزارتی دروی ولایت گرتوکانی امریکا داوا لعربستانی سعودی دکات که دادورانه و حکیمانه دادگای کر بده سبالاکانی بنمالی شاهانی شانشین کبکن. هاو کرمان صلاح پیروتی راپورتی شیلو برای و ساس کردوا.
روداوکانی جگای داخل عربستانی سعودی سرنزی خورحالاتی نوراستی بولای خوی راکشاوا لدمک دا شازاده سعودی الولید بن تلال یچگ لپیاوهر دولماندکانی جیهان لگل کسانی تری پاشایتی و وزیرانی حکومتی و خوان سرمان جیرانو لحوتیلی ریتس کارلتن لریازی پایتخد لجر سعودی ریدن. سرک ترام لسر تویتری خوی پشتیوانی باو کردار دار بری و گتبه جی وزارتی دروش لن برای و کردانه هبو.
Continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution.
اما پشگرمین با کاربردستانی سعودی که لسر دادگاه کردنی کسانک شلجیر بین باوری انوای کاربردستانی گندلنو به شویش روا و شفاف رفتانی لگل بکن. داول حکومت سعودی دکه این اوکار انجام بدد. تو جنران دلین ربرایتی سعودی لحول ده به شلجیری ولامی جماره آستان بده تو لوان لبرانبر گندلی ده تون بیتو روبروی نیاری خوی و تا ایران بی. هادی امر توی جنریک لان سیتوی بروکینگز دلید. او گرتنانا دستن ناو او کارانا با سرکوتی گندالی دکرین. او کارا رنگا سیر بیت برچاو. او کاردانوی جاوزی هبید لبروی او کسانی جیراون کسانی چی ناسراو پلی بلندو خوان سرمانو لامریکاش دا باش ناسراون. بین برچاو دروژگ لامریکا دا با درکویت که بیل گیتس و وارن بافت دست جیر کرابن. دا خواهد بیت هندرک بولایانی عبوری. پرسیار لوتبیجی وزارتی در وکره که دا خواهد گرتنانه دا بیت هوی ناسخم جیری. وتبیجی وزارتی در وکتی. پیم واحد ازانین که بر پرسیاتی با ناسخم جیری لحری مکده لچو دایو ایمه چلاچکانی ایران من دیوه. ایمه کردارکانی ایران من لیمنو لسوریا دیوه. لشوی نیتر دیومانه ایران دستی هیا. لدمک دا سرگ وزیری لبنان سعد حریری دستی لپوستکی الگرتو هنده کارناز لعربستان نگرانی اگری چشه لحری مکدن. امر دالید هیواداره وزیری در و امریکا لطوانه دابید دوخکه هیور بکاتوا.
I believe that Secretary Tillerson also has the knowledge and ability to do this that he
باور موه وزیری در و زنیاری و توانه با انزمدن یو کاره هیا که خوی ماویتن سالان لازمونی لکمپانی اکسان لگلخوی هنویتی که پیشتر توانی راکبری و چشه لنیو ولاتانی کنده و تسار سرب کد. پرسیارکه و ادخوا ترامپ و کاری پسنده کد؟ هر با عدالت اگر ترامپ پلانی هبید که خورحالاتی ناورست بیش لجینید بک سیاستی نیخوی امریکا بیش لجینید او دبیت یاری چی مترسی دار؟
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من.
گوه دارش رزدار گوه تارابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
مایک پینس جگری سروکی امریکا لارو رسمک دا بارز لنان لو 241 امریکایی لمیانی ارکی برقرار کردنی اشتی للبنانی ویران بو بشار کجران گوتی. 34 سال تیپر بوا بسر تقندنوی بنکیشی لشکری هیزی مارنزی امریکایی لبیروتی پایتختی لبنانو گوتیشی او دسپیچی جنگی دشب تیرورا که ایمه لوکاتو برپامان کردو. مایک پینس دلید:
It's a conflict that has taken American troops across the wider world, from Lebanon to Libya.
اما او شرایط که هزکانی امریکای روانی جهانی کی فراوان ترکت حل لبنان و بگره تا لیبیا ل نایجیریا و بو افغانستان ل شمال و بو عراق و هر وها بو چندان گورپانی دیکی شر. مایک پینس جگری سروشی امریکا تروریستانی اسلامی تندروانی با اجدیهای فرسر پیناسه کرد. اوی بر ریو برایتی سروک ترامپ سوره لسر بزندنیان. بر رئیس جگری سروشی امریکا گوتی حزب الله لبنانی ریخراوی که تروریستیه او پلان ریجو هروها هرشکی بیروتی انجام دو. مایک پینس دشلیت ولاته گرتوکانی امریکا هولکانی خوی دو هند کردوه با افلیج کردنی توری تروریستی حزب الله لبنانی و را پیچ کردنی رابرانی با بردم دادگاو. مایک پینس دلید:
Our administration announced rewards for information leading the location, arrest, and conviction.
بەڕێوەبەرایەتی کەمان رای گەیاند کە خەڵات دەداتە ئەوانەی زانیاریمان پێدەدەن و دەبنەمایی دیاریکردنی شوێن و دەستگیرکردن و حکومدانی دوو ڕابەری هەرە باڵای حزب اللهی لوبنانی لەوانە فواد شکر کە یەکێکە لە پلاندارێژەران لە پشتی تەقینەوەکانی بنکەی لەشکری هێزی مارنجی ئەمریکایی لە بەیروت. مایک پێنس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە کرد و گوتی بەڵام حزب الله تەنها وەکالەتی دەوڵەتێکی سەرەکی دەکات ئەوەی پشتیوانی لە کرداری تێرۆریزم دەکات. هەروەها سەرۆک دۆنالد ترامپ گوتی چیتر ئێمە ناتوانین لە پشتیوانی کردنی ئێران بۆ تێرۆریزم بێدەنگ بین. و پێنس دەڵێت
As the president often says, he has no higher priority than the safety and security of the American people.
هەر وەک سەرۆک ترامپ چەندان جار گوتوێتی هیچ شتێک بەهێندی ئاسایش و سەلامەتی ئەمریکایەکان لای ئێمە گرنگ نییە و سەرۆک دەشڵێت ماندوونەناسانە شەڕ دەکەین بۆ تێكشکاندنی تێرۆریزمی رادیکالی ئیسلامی. جا گرنگ نییە لە هەر شوێنێک سەری ناشرینیان بەرز بکەنەوە دەیبڕین. جا ئەما واتای ئەوەشە کە لە ئەفغانستان هێزەکانی ئەمریکا بەردەوام دەبن لە شەڕکردنیان لە دژی تالیبان و هەروەها سەرجەم گروپە تێرۆریستەکان. هەتا ئەو کاتەی مەترسی لەسەر وڵاتەکەمان ناهێڵدرێت، هەروەها ئەمریکا لەو سەرکەوتنانەی لە عێراق و سووریا بە هەوڵ و کۆششێکی قورس بەدەستی هێناوە بەردەوام دەبێت لە ڕاوەدوونان و لە ناوبردنی چەکدارانی داعش لە شوێنەکانیاندا، بۆ ئەوەی چیتر نەبنە هەڕەشە لەسەر هاوڵاتیانمان و هاوپەیمانان و هەروەها بۆ سەر شێوازی ژیانمان. مایک پێنس جێگری سەرۆکی ئەمریکا گوتی جەنگی دژ بە تیرۆر 34 ساڵ لەمەوبەردەستی پێکرد و ئەمریکایە دلێرەکان درێژە بەو شەڕە دەدەن. هاوکات ڕێز لە خزمەت و جانفیداکردنیشیان دەگرین. هەروەها پەیمان نوێ دەکەینەوە بەوەی یادکردنەوەی ئەمڕۆ لەو قوربانیانە بە فیرۆ نەچوون و وەک وڵاتێکیش ئێمە سوورین لەسەر ئەوەی لەسایی ڕابەرایەتی سەرۆک دۆنالد ترامپدا ئێمە شێرپەنجەی تیرۆریزم لەسەر ڕووی زەوی نەهێڵین.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بو چون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
عزیزان سلاوتان لبید. من وەکەر چوارشەمەیەکی کی تر لە خزمەتی ئێوەدام بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەم هەفتە دەپەرژینە سەر پرسی تونتربوونەوەی شەڕەقسەی نێوانی عەرەبستان و ئێران، وا وەکە ئایا ئەمە دەتوانێت ببێتە هۆی جۆرێک شەڕی گەورەتر لە نێوان دوولایەنەکە، با بڵێن بەرێ عەرەبی بەرەبری عەرەبستان و ئێران و ئەو گروپانە کە وەک هاوپەیمان یا داردەسی ئێران لە ناوچەکە دەناسرێن. دوای هێرشی موشەکی بەرەی حوسی بۆ سەر فرۆکەخانەی ڕیاز کاتە دوایەوە گوایە بە موشەکانی عەرەبستانی ئەو موشەکە لە ئاسمانە تەقاندرایەوە و زیانێکی بە فرۆکەخانەی ڕیاز نەگەیاند. عەرەبستان ڕایگەیاند چون ئەم موشەکە لاینی ئێرانەوە گەیشتووە بە حوسیەکان، و بی ئیجازەی ئەوان ئەگەری تەقەکردنی نەبووە ئەمە جۆرێک وەک ڕاگەیاندنی شەڕ لایەنی عەرەبستانەوەی بۆ ئێران. لە بەرامبەردا نوێنەری ئێرانە تۆیگرتوەکان دەڵێت کە ئەمە ترساندن بە تەهدید بە زۆرە کە عەرەبستان دەیکا لەسەر ئێمە، ئەمەش دژی با بڵێین بنچینەی نەتەوەیەکگرتوەکانە کە دەڵێ ئەندامان ناتوانن دژی یەکترین مەترسی زۆر بخەنە سەریان. ئەمە شەڕەقسەی دروست کردووە لەو لایەوە ئەوە کە سعد حەریری لە عەرەبستاندا ڕایگەیاند لە نیشاندانی ناڕەزایەتی بە دەستی وەردانەکانی حزب الله و ئێران لە لوبناندا، وەک ئەو کە پێی دەڵێت ئێران هەرکێ دەچێت نائەمنی و وێرانی بەباردەهێنێت دەستی لە کاری سەرۆک وەزیری لوبنان کێشایەوە. دوێکەوە ئەمڕۆش سەردانی ئەماراتی عەرەبی کردووە کە یەکتر لە نەیارانی ئێرانە ئێستا لە ناوچەکە نەیارانی کۆماری ئیسلامی ئێرانە بە هاوپەیمانی عەرەبستان. گوشارەکانی ئەمریکاش لانی کەم لە قسەدا بەردەوامە دژی ئێران و ئەو دەستێوردان کە لە ناوچایکە جگە لەوەی کە دیمان دەستێوردانی ئاشکرای ئێرانی لە هەرێمی کوردستان با بڵێین نەدی یا نەیویست بیبینێت و لێیگەڕا ئامادەبوونی سپای قودس و قاسم سلێمانی و باڵی ئێرانی سپای قودس، باڵی عێراقی سپای قودس لە عێراقدا، واتە هەشتی شەعبی لە هێرش بۆ سەر کەرکۆک و ناوچە کوردستانیەکانی دابڕاو لە هەرێمی کوردستان. چند نتوانید ام حراشه و اوشک عربستان دالید اما به ما فی خوما اندازه هر جوری بمانوید ولام داری او چالاکی ایران بین دتوانید جدی بیتا و امرو میوانداری کاک فاتحی شیخ دایلی بردن کم لیکولاری سیاسی و لاره برانی حزبی حکمتی است و هر وحا کاک امیر بابکری لیکولاری سیاسی دکین هر تو دانشتوی سوید کاک فاتح بخیر بین
سپاس
دارم کاک امیر بخیر بین
سپاس لسلاو لیو لبیسران
سپاس دارم لسر ازن تن لگل کاک فاتح دست بیده گین کاک فاتح دنگ منتا یا
فرمو
سپاس دارم کاک فاتح برای ایوا ام هرشنوی یعنی نیوانی اول عربستان هر دریجی و شرقسه یا دتوانی نشان دهنده گرانکاری جدی بیتو بابلین بشیواز عربستان بچرای سوزی امریکا بیوید چالاکی که سربازی دیجی ایران بکد
توزه دور انوینه که چالاکی سربازی بکره یعنی جابی مرامی سربازی بده تو عربستان با ایران بلان به هر حال شرقسی گابلین توزایکی شر جنگی تون لبینیانا دروز بوه طبعا ام شرک لبین عربستان و ایران لیمن هیا دو سالم نیو دستی پی کردوشتی که تازه نیا بلام اوی که استا کار کشاوتی بو که موشک بالستیک لیمن و اخرا و لان حوشکان و واقعیتی که بو اوی کشتکا یعنی کشکا کهش تو تغذیه که زور خطرناک و زور لونه نزیک به تو لشکر و من شخصا تمایل که ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران ببخشم منظورم ولایت ایران نیه چون کمالگای ایران ولایت ایران و خلق ایران و خلق عربستان پیمانیش مشکلی اگر بینی آنها ببینم اما دو دولت ها الان مشکلی تند لبینی آنها هیا من پیما دولت جمهوری اسلامی ام کارانه بوی که عربستان جابی نظامی بدات و یعنی پی خوش وایلی بید که ببشر که آوا چونکه ببروه من جمهوری اسلامی پیش که لوگه که دخالتی که زور ویرانگر و تروریستیانه که لولاتانی روشالاتی ناوراست فی خوش به بشر که تواو لگل عربستان و قازان جلوه که ولاتانی روشالاتی نوراز زیاد لوی که الان هیا توشی شرف که منوی خوی زیاد لوه اوینه هروکو لپیشه که کشا اشارتان پیکر مسئله کردستان عراقش بنه ببرای من اوی که اوان کردیان لکرکوک نو اگ جواب دانوی امریکا بو جواب دانوی ترامپ بو که رکس سر روز یا چهار روز برلو هرشی بو سر کرکوک ترامپ نو اگ تندی که برام بر به جمهوری اسلامی ایران اوانش لوشونه که توانیان کاری کن کر که وکو جواب دانوی یا وکو زور نوان دنک برام بر به امریکا به که طبعا جغرافیا که کردستانی عراق بو بلان ببرای من اساساً کشه که بین جمهوری اسلامی للاک و امریکا للاک لعراق و طبعا باقی شونه که این چیز لگل عربستان و ببرای من جمهوری اسلامی ایران حیاتی خوی یا ادامه جیانی خوی لسر حکم لیران لوا عبینه کناشه که پرب که لشر و لترور و لوانه چونکه رژیمه که ببرای من لباری اقتصادی و لباری سیاسی و لباری کوملایتی و رول انقراض لناخوی ایران خلکانی که یک جار زور چاروانی اونا هول دن با اوی که جمهوری اسلامی نمینه بلام او پی خوش هم شره ببه چونکه من تمایه هر موشکه که عربستان یا اسرائیل یا امریکا بی خاطر نو خاک ایران یارمتی دا با که عمری امر رژیم نگبت تا زیادتر به لبروه من تصورکم اما
ام کیسه جمهوری اسلامی لپشتیا و طبعا حوثی کان کلوی هن بپیچانی اوی که جمهوری اسلامی ادعا که اوان ناتوانن مشکی اوان دروس کن و قطعا مشکه لطرف ایران و بدستان گیشتوا امار واقعیتا یو دارم البته نکیشه بسر چون که کسانی بسر قازانزی با خلکانی ناوچه روزالات ناو راست و با خلکانی با ایرانیش هیچ قازانزی که نیه اما به بسر که راست و خواهد سر نیابتی لبین عربستان و جمهوری اسلامی ایران 3 ساله تقریبا لیمن و باقش نکانی تریش هر هیل سوگی و آنا بلام خریک اگابا شری راست و خو و خال زور جگشت گشتو به شری راست و خو
زور
و دارم هم جاره نگه چون که من پیم وای جمهوری اسلامی آگاهانه هم کاره که و پی خوش بیکا و شری که راست و خو لگل عربستان
زور چکه که اگه امیر برای ایو چی که فتح لسر بروای که جون کماری اسلامی حز اکا زور چاو دیتیش دالن لانی کم بالگ لکماری اسلامی بالی سپای پاستاران بالی اوی که با پاوان خواست در نسره جگل و که کمار اسلامی بگشتی به پی هندگل چاو دیران کلیه تکی پاوان خواسته بلان بالی به پاوان خواستر در نسره و لوان سپای پاستاران حز اکن به درست کردنی شرکی نوچهی و او ایران که هند داد اوش که که هند تیتری لده بو که دوای ریاض نوری دوبایه و هندگل بابلین چاو دیرانی نزیگ به کمار اسلامی لوان کبرای که لە تۆڕ کۆمەڵەتەکان زۆر ناسراوە وەک پەنابەرش لە بریتانیا دادەنیشەی نووسیبی کە حەقی ئێمەیە کە هێرش بکەینە سەر دوبەی و ئەماراتی عەرەبی چەند مانای ئەوەیە کە بەڕاستی ئێران حەزەکە باڵ ئێران حەزەکە شەڕ دروستکە لە عەرەبستانە
باڵ هێرای سڵاو لێو لە بیسەران ئەوەکە پێشترەوە پشت ڕاست بکەمەوە کە نەک وەکو لێ کۆلێژ سیاسی من وەکو ئەندامی بەڕێوەبەری پەژاک لە سوێد لە خدمەتە لێو بیسەراندام لە حقیقت منیش موافقیەوە و کۆماری ئیسلامی ئێران لە ماوەی نزیکەی 4 دەی تەمەنی خۆیدا هەر لە دەستپێکدا لەسەر ئەساسی شەڕ و دژایەتی کردنی لە پێشدا خەڵکی ئێران بەگشتی گێلانی ئێران ناسنامەکانی ئێراندا هاتۆتە سەرکار و پاشان بۆ لەناوبردنی ئازادی خوازان و هەستی بزاوی مۆجود لە نێو ئێران بزاوەکانی مۆجود لە نێو ئێراندا دەستاویزی شەڕ بووە دەستاویزی شەڕفرۆشی بووە بە ئەشکالی گوناگون لەگەڵ ایرانەکانیدا و لەسەر پرۆژەی سودوری ئینقلاب کە وەکو پرۆژەیەکی استراتیژیک ڕۆژانە و تا ئێستا تا ڕۆژی ئەوڕۆ کاری لەسەر دەکەن کۆماری ئیسلامی دەستیدا بە سازکردنی گروپ و دەستە و ئەحزاب لە دەرەوەی سنوورەکان بە پاساوی مەذهەبی لە ژێر ناوی پاراستنی شیعەکاندا لە هەندێک شوێناندا تەنانەت گروپی سونیش هەبوون بەو شێوە چون لە ئەسلی شتەکە نە شیعە و سونی بوون لە ئاسازدا پاوانخوازی و هەژمونگەراییەک بوو کە لە ذهنیەتی بەڕێوەبەرانی کۆماری ئیسلامی ئێراندا هەبووە لەو چارچێوەیەدا بەڕاستی لەو 4 ساڵی رابردوودا شەوڕۆژێکی لەو پرۆژەیەدا ڕانەوەستاون و ئەو شەڕفرۆشیانە ئەو ئاژاوانەی کە لە دەرەوەی سنوورەکاندا دێنێتەوە ئێران من موافقی وم ئەوەی کە کاکفاتە ئاماژەی پێکرد دووبارەی ناکەمەوە ڕێک بووە کە دەیهەوێت جواب وەربگرێتەوە ڕەنگە ئێرانیش باش بزانێت کە بە هەڵدانی موشەکێک و بەرحاڵ تەرەف بەرامبەریش تەکنۆلۆژیا هەیە سیستەمی بەرگری هەیە ڕەنگە زۆر کاریگەری نەبێت بکەوێن خۆنسا بکرێتەوە ئەو بابەتی کتێدا مەسەلە ئەوەیە کە پەیامێک دەدا جەرەقەی شەڕ لێدەدا و ئەوەی کە دیسانەوە لە دەرەوەی سنوورەکاندا شەڕێک بە گەلانی ئەو منتخەیە بفرۆشێتەوە لەبن لێوای لەبن ناوی مەذهەب ڕۆژێک کەم دێنێت لەبن لێوای ئیرانیزمدا بە هەر شێوازێک بێ نانەوەی شەڕ و ئاژاوە خوێنڕشتنی زیاتر لە دەرەوەی سنوورەکان بۆ ئەوەی کە ئەو کێشە و گرفتانی کە بە ساڵانە کەڵەکە بووە لە نێو وڵاتی ئێراندا لە کێشەی دموکراسی لە کێشەی مافی گەلان لە کێشەی مافی ژنان و یعنی بەڕاستی هیچ بوارێکی کە حق و حقوقی ئینسانی بێمە دەزانین لەنێو سیستەمەدا نیە لەو چارچێوەیدا ئەسلی کێشەکە لە ناوی ئێرانە بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ئەوەی کە ئەزهان منحرف بکە ارگومنت و هوکار بدوزته و بو سرکوتی بزاو ازاتی خوازکان و دموکراتکان و بزاو که مترقیکان و چپکان لیران دا دینیت او پاساوانا دخوبقین شر دروز دکا و او حملانا شلو چواتی ویدایا لگل وجدا تسی کشه برافتی بباری من لقناقی اوردا رنگ ایرانیش حفظ کرد دزانت که او شواز حملانا لسر مرکزی که مثل دنیای جبهه مخالف ایران ده که جبهه برای سنی عربی به هیرش کردن سر عربستان رن که بو ایران هزینه زور هده ریسکی که گوره به اما لنه خودی ایران ده اختلافات داخلی و بیداری عمومی خلق گوره بونی جنبشکان سر هلانکانی خلق کشتو تا آس بچی که ایران مجبور زور ریسکی لیو گوره تریش که بز لپناوی ویده که لهره مکده سوریه کی تیر خوب کنه لهره مکده لبنانی کی تیر درست که لهره مکده عراقی کی تیر درست که باز بوی که توجه و فکوز لسل چشکای منان خویده لابره
زور چاکه که فاتح چند اگری اوی هیه که ترامپ لکردانه و باو گوشارانه ده که لسیاستی نو خول سریتی به نسبتی هم بیمه سلامتی هم بحثی مالیاتکان هم او رسوایانه که به نسبتی پیوندی لگال ده سالاتی پوتین لروسیه ده لسری باسه عربستان هن بدات با وکا به شوازیک ولامی که سربازی بدات و به چالاکی که ایران و دوای اوک ایران بیوید هرش بکاته و سا عربستان تداخلی سربازی بکا جایا لرگی عثمانی و یا برحال به شوازی بمبارانه که محدود چند مترسی اوه هیا؟
اول ترسیه هیا قطعا چون که ترامپش من پیما هر جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی ناوخوی کمالگای امریکا اوی که امریکا هجمونی خوی یا سرکردهاتی جهانی خوی تقریبا زیاد لده ساله با اشکران لده ده و بگران نوی اوشتی که خوی پیله گران نوی عظمتی امریکا Make America Great Again لوانه اوش او بزرده حل بزرده او انتخاب بکا شرک لشرکی تر لروزالاتی نوراست پرپی بدا بلام زور احتمالی نیه که او شرم راست و خوب به شرکی نظامی بین امریکا و جمهوری اسلامی چون که امه کردستان عراق یا بلین لکرکوک مشخصا دیمان که امریکا حلوسته که زور لپرستانی و خولی کردی ورگرد برانبر بو هرشکه کسپای قدس لوی کردی اندواقا لبرو زور روشن نیه وراستی اوی که امریکا توانه یا ایوه کشورکی نظامی راست و خوب امریکا زورتر ایوه فشار بینه و جمهوری اسلامی با و جمهوری اسلامی مهار بکا واداری بکا با که لگلی کنار بید و اما سیاسته که نک ترامپ بلکو و حتی نک اوباما تناند بوشیش تناند بیل کلینتونیش اما تعقیب کردو لگل جمهوری اسلامی ایران و تا ول زمانی خاتمی و همیشه امریکا پی و بول ناو کماری اسلامی گویا بالک هیا که او بالا فرقی لگل بالکه بالا زالکی ایوه البته ام روزانه ایتو زور روشنه که نه روحانی نه خاتمی هیچ کام لمانه بالکی وانین که برامبر با دخالتیه جمهوری اسلامی لولاتانی روزالاتی نوراست و شونکانی تر ولا هناردکرنی ترور مخالفتی هم بلگل بالکی تر مطلقا او وجود نیه و توهمه که همیشه دولتی امریکا بویتی با امر با دولتی جمهوری اسلامی من لیر حزکم اگر جازم پیفده باسی هم کلمه صدوری انقلاب کم بورای من اما یکی اگلو ترم نا دقیقانه که چل سارا لباره جمهوری اسلامی و ایلین جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئله صدور انقلاب یا هنره کردنی انقلاب نبوه چونکه ایران او نونری انقلاب نبوه او لی ایران نونری ترور بو با سرکوت کردنی انقلاب ایران و بطابد ایما که لکردستان بوین و لجران انقلاب ایران بوین یکمین ترورکان جمهوری اسلامی من لپال دستی خواه من لکردستان تجربه کرد لو وقت و حتا استا جمهوری اسلامی ایران ترور هنرده که بود دروه و اما مسئله صدوری انقلابه ببرای من اصلاحی که نادرسته که اعتبار داره با جمهوری اسلامی گوه جمهوری اسلامی ایوه لولاتانی تر انقلاب بکره نخیر همیشه بستویتی که لولاتانی تر ترور بکره چون که معنوی خوی لو عدیوه اگر لبیرتان به خمینی باسی وی که اوتی شر ایران و عراق مائده آسمانی بو و هلن بینا یکی که تر لسران جمهوری اسلامی باسی شر ایران و عراقی زور بس سراحت که اوتی اگر شر عراق و ایران نبو آیا جمهوری اسلامی نما بو ام دولتا که لسر اساسی شر و بویش اما الان تواوی او شرانه که لروشالاتی ناورات لیمن لسوریا لعراق و حتی نه لبنان است خریک نزیک به تو با مسئله شرکی واقعی حزب الله لبنان چکاری هی با که چند ساله لسوریه شرکا لجی او باقی او گروپانه ترکنولری ترکیه و عربستان و آنها کیش لسر اوه که جمهوری اسلامی ایوه کوریدوری کی صدور نفت و گاز لیران و با دریای مدیترانه دروست که و هر وحاب لباب المندب و لو منطقه نو خوب که با جاندار بی منطقه او خونه که زمانی شاه خونی رژیم شاه بو و قطعا رژیم شاه نه جمهوری اسلامی هیچ دولت لیران نتوانه او موقعیتی قدرتی اول بدست بینه بوی دلالی استراتژیک استاجی باسی نیا بلام جمهوری اسلامی ایوه بزبری موشک بزبری چک بزبری و حتی اوش که باسی شیع و سنی اکری ببرایمن اما واقعیتی نیا شر شیع و سنی نیا رو کل زور جگه دیومانه اما شر که امانه لابزاری لامرازی مذهبی استفاده کن با سربازگیری با شرکانیان هر دولایان
زور چکک فتح دوائی لبرد نکم تنیا دو دقیقه من ما و کک امیر زور دوائی لبرد نکم لجنابت کک امیر اگر بکرد دیار دوبار دین اولاتن لکاتی کتر ده با شکرنوی بس که الان ایسا اگر بکرد کم تلدو دقیقه که برای ایوه لاما لانی کم لکوتای ده توانه ده اونو گوشارکان سران زیاد بکات که بابلن گروپکانی حودسی ایران لناو چکه ده دسیان کرد بیته ولوانه لیمن و عراق و عربستان و لیمن و عراق و لبنان ده و سوریه هر وقت
بلا قطعا اگری زوری بتوانه لکوتی زوری لها به او جریانه که استاروی ده فقط رنگ برو روبونوی نظامی راستوخوی او دولاتی لگل امریکای لینه که تو اما چون دولتانی منطقش و زلهزانیش او دزانن سیاست کانی کمار اسلامی ایران بارونه زور احتمال نبه هر لدر و اشنورکان دا که بلانه کش دا زیده خشد ایشانوه او گلانه که کمار اسلامی لجب ناری گروپی جدا دروشتی کردن بو تکمیلی او هلال شیعی او سفاندنی هجمونی ایرانیزم دکرید هر لو ولاتانه دا احتمالا شر و چش قول تر ببیتوه اما نو چې کوم حقیقتا سرسری اصلي حدیثانه ولنه خو ایران دی دویست کومار اسلامي دنه خو دی ایران دی استګنګره به برست کړنوي چې کوشان له دجی رژیم دا لنه خو دی ایران دی
دنه
خاندنی او خفقانه کومار اسلامي صادری دکا باورنه کوم کوټای په بچون لقازان دیتیو ریحل رژیمه ده لسر و بابتانه ده دروش نابد
زور سپاستانه کم
احساسی لسر و ده مزراوه
زور سپاستانه کم کاک فاتحی شیخ لربان حزب حکمتیس لسوئید و کاک امیر بابکری لاندامی ری برایتی پجاگ لسوئید بو بشداری لبرنامه روانگیم حوته عزیزان گیشتی نکوتای برنامه کانی ام کاجمیره تا دو کاجمی دینولتن به حوالی تازه یا من خوشی و سلامتی ایویه ایرا رادیو کردی دنگی امریکایا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.